Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, skubu pristatyti mūsų Marijos radijo Vilniaus studijos svečius. Ir šiandien radijo studijoje vieši Europos parlamento narė daktarė Laima Andrikienė ir Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai.
Taigi, kovo 26 dieną Vilniuje. Pirmadienį Lietuvos Respublikos Seime vyks tarptautinė konferencija Krikščionių kalvarijos persekiojami krikščionis liudija. Ta pačia proga vakare 8 valandą Vilniaus arkikatedros varpinė, trys kryžiai, Kauno Kristaus prisikėlimo bazilika, nušvis kraujo spalva. Taip pat bus vakare aukojamos šventos mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje. Ir iš karto kviečiame jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, aktyviai jungtis prie šitos solidarumo su broliais ir seserimis Kristuje akcijos ir dalyvauti, kas gali šventosiuose mišiuose, o kas ne, tiesiog pasimelsti drauge ar uždegti žvakutę. Kreipiuosi į jūs, gerbiama europarlamentarė. Matyt, nebus jokia paslaptis, jeigu pasakysiu, kad renginio sumanytoje ir iniciatorė tamsta esat. Ir prie renginio įvairia pagalba dedasi Lietuvos Respublikos Seimas, konkrečiai Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Dagutienė, popiežiškasis fondas paramas tokojančiai bažnyčiai, angliškai Church in Need, ir be abejo Katalikų bažnyčia Lietuvoje. Ir kiek teko girdėt, susidūrėte su tam tikrais kliūdžiais, bet aš klausiu jūsų gal nuo pat pradžių. Gal galite pasakyti, kaip apskritai radosi tokio renginio idėja ir ar lengvai vyko paruošiamieji darbai, o galbūt jie dar ir vyksta?
Gerbėjus Kristui, tiems, kurie mūsų klausote, kurie mus girdite, kovo 26-oji iš tikrųjų bus ypatinga diena Lietuvoje. Lietuva vienysi su persekiojamais krikščionimis visame pasaulyje. Ir tai, ką minėjo laidos vedėjas Valdas Kilpys, raudona kraujo spalva tos dienos vakarą nušvis ne tik tai trijų kryžių paminklas Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimas, prisikėlimo bažnyčia Kaune, Vilniaus arkikatedros varpinė, bet tuo pačiu metu dvi katedros raudonas spalva nušvis ir Sirijoje, Homso mieste. Tai bus graikų melchitų ir Sirijos stačiatikių katedros. O tą dieną mes Lietuvoje Seime priimsime krikščionių bendruomenių atstovus iš Sirijos ir Irako ir jie liūdis konferencijos dalyviams ir aš žinau, kad bus ir tiesioginė transliacija, Lietuvos Seimas tai rengia. Jie liūdės apie krikščionių padėtį pasaulyje ir jų šalyse ir apie patiriamus persekiojimus. Kad Lietuvos žmonės ir Marijos radijo klausytojai geriau suprastų, apie ką mes kalbame, aš noriu pasakyti bent keletą skaičių. Tai yra už tų skaičių realų žmonės, vyrai, moterys, vaikai, seneliai. Ir jeigu Sirijoje dar prieš keletą metų buvo daugiau negu 2 milijonai krikščionių, šiandien jų mažiau negu milijonas. Irake buvo 1,4 milijonai krikščionių, dabar jų mažiau negu 200 tūkstančių. Taip kad kalbam apie labai realius dalykus ir apie tai, kad krikščionys tapo labiausiai persekiojama religija arba religinė grupė pasaulyje. Nebegalime ignoruoti, negalime kaip stručiai sukišti galvų į smėlį, negalime apsimesti, kad mes to nematome. Pasaulis mūsų yra mažas ir tai, kas vyksta tose šalyse ir apskritai 21 amžiuje yra sunku įsivaizduoti, kad žmonės dėl savo tikėjimo moka pačią aukščiausią kraujo kainą. Kad deginami jų namai, kad jie turi bėgti iš namų, kad grobiamos jų dukros, jos prievartaujamos, jos verčiamos atsisakyti savo tikėjimo, jos jėga ištekinamos už musulmonų ir taip toliau. Taigi visas kompleksas problemų, kurias mes norime aptarti konferencijoje Seime ir labai tikimės apskritai žmonių solidarumo tą dieną Lietuvoje ir jų dalyvavimo ir šventose mišiose ir raudono šviesos akcijoje, kuri prasidės 8 val. Vakaro.
Gerbiamas Mantai, jūs plušate atstovaudamas Lietuvos žmonių interesus ir vis tiek vyksta įvairūs susitikimai, įvairūs konferencijos, seminarai, bet aš noriu jūsų paklausti tokio tarsi ir keisto, bet tuo pat metu ne visai keisto klausimo. Kaip jūs jaučiate, ar apskritai Lietuvos žmonėms yra aktuali globalumo persunkta krikščioniška tematika, tas mąstymo tokia paradigma? Nes juk iš tikrųjų pas mus Lietuvoje taip negali sakyti, kad tos krikščionis kažkas taip itin jau ir persekiotų.
Turbūt žiniasklaidos mes mažai apie tai girdime ir apskritai turbūt galima sakyti, kad na, mūsų visuomenė yra šiek tiek atsigręžusi į savo problemas ir tai, kas vyksta šiek tiek toliau nuo Lietuvos, jie pasiekia na, kaip labai silpnas aidas, o jau, jeigu apie krikščionis kalbėti, tai išskyrus turbūt katalikišką žiniasklaidą, Marijos radiją, to nelabai ir išgirsi. Vis dėlto Lietuva nėra akla ir kur čia tam, kas vyksta. Ir čia aš noriu priminti, kad prieš 2,5 metų, 2015 metų rudenį, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją dėl krikščionių persekiojimo artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Tai buvo pirmoji Europos valstybė ir antroji valstybė, apskritai pasaulyje, kuri atsiliepė į popiežiaus raginimą išgirsti krikščionių persekiojimų šauksmą. Ir čia tai davė pavyzdį kitoms Europos valstybėms, vėliau Jungtinės Amerikos valstijos prisijungė ir tai buvo aišku svarbiausias atsakas, bet jau Jungtinėse valstijose buvo nurodomas Lietuvos pavyzdys, kaip štai Europos Sąjungos valstybė, kuri priėmė tokį dokumentą. Tai kitaip tariant, na tie, kas turi ausis, girdi ir aš manau, kad labai svarbu, kad mes kalbėsime apie tai daugiau, nes krikščionių bažnyčia, katalikų bažnyčia yra na, mistinis kūnas, kuris yra visame pasaulyje. Ir kai viena kūno dalis patiria persekiojimą ir kančias, mes negalime negirdėti. Tai nėra vien tik ten gyvenančių krikščionių nelaimė, tai yra visos bažnyčios kančia ir visos bažnyčios skausmas. Ir dabar ten miršta kankiniai už tą tikėjimą, kuris suformavo mūsų tautos charakterį ir mentalitetą, kurio dėka mes esame tai, kas esame, ir turime kaip įmanydami prisidėti. Tas mūsų indėlis gali būti įvairus ir pagalba žmonėms, kurie atvyksta į Lietuvą nuo tų persekiojimų, juos priimti ir priglobti. Ir politiniu lygiu prisijungti prie bendruomenės tų, kurie ieško sprendimų ir kurie bando sudaryti galimybės krikščioniams sugrįžti į savo gimtasias vietas, išvaduoti juos nuo konflikto ir persekiojimo baimės.
Kągi, o dabar galbūt truputėlį kreipkime akis į globalią dimenciją. Ponia Laima, klausimas maždaug toks pat. Jūs vis tiek atstovaujat Lietuvą, Lietuvos žmonės Europos parlamente ir pati jau minėjot, kad krikščionys yra persekiojami Kinijoje, Indijoje, Egipte, Šiaurės Korėjoje, Saudo Arabijoje. Žodžiu, neišvardinsi visų šalių, tapo labiausiai persekiojama religinė grupė. Ir nežiūrint, be abejo, pasaulis susiduria su įvairių kompleksų problemų. Ir kiek šiuo atveju Europos Sąjungos institucijoms rūpi krikščionių padėtis ir galbūt įmanoma pasvarstyti temą, kaip Europos Sąjunga pajėgi pagerinti brolių ir seserų Kristuje padėti pasaulyje.
Manau, kad aš nesuklysiu pasakiusi, jog šiandieninėme pasaulyje Europos Sąjunga, jeigu apie ją kalbėtumėm kaip tokią, kaip visumą, ji yra ta jėga, kuri viena iš tų, kurios daugiausiai kalba apie žmogaus teises ir apie religijos laisvę ir apie teisę išpažinti savo religiją kiekvienam asmeniškai ir kartu su kitais žmonėm ir daryti tai viešai ir privačiai ir panašiai, tiesiog Europos Sąjunga yra viena iš tų jėgų, kuri tai akcentuoja ir daro konkrečius darbus, kad žmonės teisė į religijos laisvę galėtų naudotis pilnai. Tačiau, pasakiusi tai, negaliu pasakyti ir kitko. Aš manau, kad mes darome nepakankamai. Europos parlamente mes per metus priimame ne vieną rezoliuciją apie krikščionių padėtį pasaulyje. Apskritai pasaulyje arba konkrečioje šalyje ir kiekvienoje plenarinėje sesijoje. Ypatingai dabar, po praėjusiais metais įvykusios konferencijos Vatikane, kurią inicijavo Šventasis Tėvas, jinai vadinosi Permastyti Europą, ir jis dar kartą kvietė mus atkreipti dėmesį į krikščionių padėtį pasaulyje, keisti mūsų neigiamą požiūrį daugelio atvejų į pabėgėlius atbėgančius į Europą. Pamatyti, kad tenai ne tik teroristai, ne tik tai ekonominiai pabėgėliai, ne tik musulmonai, atbėga krikščionys, kuriems tose vietose, kur jie gyveno, nebeliko vietos. Ir būti ir daryti tam tikrus darbus. Taigi po šitos konferencijos Europos parlamente tiesiog iš pačių parlamentarų gimė iniciatyva kiekvienoje plenarinėje sesijoje priimti rezoliuciją apie krikščionių padėtį, kurioje nors konkrečioje šalyje ir siūlyti būdus įgerinti ir reikalauti iš tos valstybės vyriausybės atitinkamų žingsnių ir veiksmų. Tačiau manau, kad to vis tiek neužtenka. Mes beje turime ES ir specialų įgaliotinį, specialų į atstovą religijos ir tikėjimo laisvė, Janą Figelį, buvusį Slovakijos atstovą Europos komisijoje prieš kažkiek laiko, bet kad suprastumėte, kaip tam žmogui, kaip jam reikia savo darbą dirbti, tai turbūt pakaktų pasakyti tai, kad jis net neturi savo biuro Briuselyje, jis neturi darbuotojų ir jam tenka dirbti jo šalyje, Slovakijoje. Tai kaip ir turime atstovą, bet realiai nesame suteikę, davę jam resursų visokių, finansinių, žmogiškų ir kitų, kad jisai galėtų savo pareigas atlikti gerokai efektyviau. Aš labai džiaugiuosi tuo, ką Mantas paminėjo, kad 2015-aisiais Lietuvos Seimas buvo pirmasis prabilęs apie krikščionių genocidą. Ir tai yra labai svarbus žodis rezoliucijoje apie krikščionių genocidą artimuosiuose rytuose. Nes krikščionys tose šalyse, kur jie yra persekiojami, jie praėjo jau tokią, žinot, Golgotą. Yra diskriminacija, kai tu negali užimti tam tikrų pareigų, negali gauti darbo dėl to, kad tu esi krikščionis. Persekiojimus, kai mes žinome, apie ką yra kalbama, ypatingai tos kartos, kurios gyveno okupuotoje Lietuvoje ir supranta, apie ką aš kalbu, bet ateinama iki baisių dalykų, iki genocido. Ir tai vėl turi labai aiškias išraiškos formas. Ir dar kartą aš galiu pasakyti tik tą patį, džiaugiuosi, kad Lietuvos Seimas buvo pirmasis, Lietuva buvo pirmoji valstybė prabilusi apie genocidą ir kad po jo tik tai Jungtinės Amerikos valstijos jų kongresas priėmė panašią rezoliuciją, o kitos valstybės dar yra dar svarstymo stadijoje. Bet rezoliucijų priėmimu darbas nepasibaigia. Darbas tik tai prasideda ir mums reikia realių veiksmų. Realių veiksmų, mums reikia fondų, mums reikia pinigų, kuriuos panaudodami mes galėtumėm padėti krikščionims maistu, medikamentais, remontuodami sugriautas jų mokyklas, ligoninės, aš kalbu apie Siriją arba Iraką, Afganistaną, kur krikščionys taip pat gyveno nuo amžių. Tai va tokie darbai, kuriems aptarti, ir apibendrinti, ką kiekvienoje šalyje mes galėtumėm padaryti, ką pajėgus esam padaryti. Ir reikalingos tokios konferencijos, politikų konferencijos, kuriuose dalyvauja ir vyriausybių atstovai, kokia vyks pirmadienį Vilniuje.
Gerbiamas Mantai, tarsi tęsdamas pirmąjį savo klausimą jums. Kiek jūsų galva svarbu atnešti, galbūt net įdiegti globalaus mąstymo kryptį mūsuose? Štai ponios Laimos ir jūsų paties minėtas faktas apie 15 metų Seimo tą pareiškimą apie krikščionių persekiojimus tarsi ir yra toks žingsnis, bet aš tęsdamas savo pradžią klausimo, o galbūt ir po šitos konferencijos gims koks nors pareiškimas?
Na, pradedant nuo klausimo apie tai, apie globalų mąstymą, tai krikščioniškas mąstymas nuo pat pradžių buvo globalus mąstymas. Ir krikščionybė nuo pat savo steigėjo Jėzus paliepimo ėjo į visą pasaulį ir siekė padaryti bažnyčios nariais, Kristaus kūno nariais visų tautų žmonės. Kitaip tariant, tai yra iš tiesų globalus organizmas ir mes negalime manyti, kad mūsų rūpesčiai baigėsi su mūsų valstybės sienomis. Tai turime tikrai suprasti. Tuo labiau tokia valstybė kaip Lietuva, kurios visas valstybinis DNR yra susijęs su savo sąžinės laisvės gynimu. Prisiminkime, kas yra mūsų nepriklausomybės tėvai. Tai yra Katalikų bažnyčios kronika, tai yra tie disidentai ir kovotojai už tikėjimo laisvę, tokie kaip arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kurie praleido dešimtmečius gulaguose, tam, kad apgintų svarbiausia žmogaus laisvė, tai yra sąžinės laisvė. Laisvė išpažinti savo tikėjimą. Ir jeigu sąžinės laisvės sumažėja, tai sumažėja laisvės apskritai. Taigi mes turime kaip niekas kitas rūpintis religijos tikėjimo laisvę ir Europoje, ir visame pasaulyje, ir rūpintis tais, kurie patiria persekiojimus dėl sąžinės laisvės. O iš tiesų, pirmadienio konferencija būtų labai svarbi proga mums dar sykį politiniu lygiu, tai yra Lietuvos Respublikos Seime, iškelti šią temą ir padaryti ją temą debatams. Iš tiesų, mes kartais nugrimsame per daug į savo tokias lokales problemas, nesuprasdami, kad pasaulis yra globalus ir labai tampriai susijęs. Mūsų veikia procesai vykstantis už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos ir juose nedalyvauti, jų nematyti, nebandyti apmastyti, ką jie reiškia, iš tiesų yra užsimerkti ir tikėtis, kad tikrovės pokyčiai mus aplenks. Taip, mes turime daugiau kalbėti apie įvairaus lygio globalias problemas ir krikščionių persekiojimas yra viena iš jų ir mūsų pasiryžimas su Irena Degutienė yra iš šios konferencijos padaryti dokumentą, kurį galėtume priimti Seime ir dar kartą pakartoti Lietuvos įsipareigojimą padėti persekiojimams mūsų broliams Sirijoje, Irake ir Šiaurės Afrikoje ir kitose kraštuose, kur krikščionys yra persekiojami.
Dėkui, skamba tikrai viltingai. O aš, gerbiama europarlamentarė, iš tikrųjų nugirdau tokius žodžius, paminėjot fondus. Galbūt metas būtų Europos Sąjungos lygiu sukurti kažkokį fondą, kuris padėtų, atstovautų persekiojamiems krikščionims. Galbūt galit pasidalinti mintimis šitą temą?
Būtinai, bent jau pasakysiu tiek, kiek aš žinau, tačiau norėčiau reaguoti dar ir į tai, ką jūs anksčiau sakėte ir ką Mantas Adomėnas tik ką paminėjo. Konferencija Seime, ji yra svarbi daugeliu prasmių. Ir man dirbančiai Europos parlamente ir ten atstovaujančiai Lietuvai yra svarbu tai, kad šioje konferencijoje dalyvauja popiežiškasis fondas. Pagalbą stokojančiai bažnyčiai. Jų atstovai buvo atvykę į Lietuvą vasario mėnesį. Ta savaitė, kai mes ruošiame švęsti mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį. Ir kiek aš prisimenu, vienas iš jų atstovų kalbėjo, buvo ir Marijos radijos svečias. Taigi, tai yra svarbu. Ir tai, jog Lietuvos Seimas atsiliepė pozityviai į kvietimą surengti tokią konferenciją Lietuvoje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad konferencijos šeimininkė, Seimo vicepirmininkė Irena Degutienė yra nei kiek nemažiau aktyvi šitos konferencijos rengėja negu aš. Ir jos komanda dirba pilna jėga. Konferenciją sveikins Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir pagaliau pats faktas, kad Seimas dalyvaus ir raudono šviesos akcijoje. Taip kaip Britanijos parlamentas praėjusių metų lapkričio mėnesį. Tiems, kurie nežino, pasakysiu, jog praėjusių metų lapkritį Britų parlamentas buvo irgi apšviestas raudona kraujo spalva. Šių metų vasario 24 dieną Romos Koliziejus, Italijos sostinės, viena iš didžiausių žymybių ir vienas iš labiausiai žinomų istorinių pastatų, taip pat solidarumo su persekiojimais krikščionių ženklan buvo apšviestas raudonas kraujo spalva ir ta raudona šviesą įžiebė Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Taip pat Seimo dalyvavimas ir konferencijos priėmimas po savo stogo ir toji raudona šviesa, kuri našvies Seimo fasadą, yra liudijimai, kurie, man atrodo, yra ypatingai svarbus. Dar ir todėl, kad šiais metais mes turėsim ypatingą dovaną. Mes sulauksime, tikiuosi, šventojo tėvo ir jo vizito į Lietuvą ir su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis. Taigi, apie fondus. Turime pagalbą stokojančiai bažnyčiai. Šis popiežiškasis fondas, jis aktyviai dirba tuose regionuose, kur yra žiauriai persekiojami krikščionys. Jie dirba kartu su, pavyzdžiui, tokiomis organizacijomis kaip Kolumbo riteriai. Ir jeigu aš neklystu, Mantas Adomėnas yra taip pat vienas iš Kolumbo riterių įkūrėjų Lietuvoje. Aš dabar neatsimenu tikslaus skaičius, bet tai yra kelios dešimtys milijonų dolerių, kurie per vienerius metus buvo surinkti ir yra panaudojami Irake ir Sirijoje gelbėti persekiojimams krikščionėms. Ir pažymėsiu tai, kad ne vienas centas nebuvo paimtas iš kurios nors vyriausybės valstybės valdžios. Tai yra privačios aukos, žmonių asmeniniai pinigai įnašai. Ir kad būtų aišku, ką už tuos pinigus galima padaryti, pakanka kelių šimtų eurų. Tampa įmanoma suremontuoti mokyklą arba sutvarkyti karo apgriautą ligoninę. Taip kad Aš ir pati galvojau apie tai, kad aš turiu pasidalinti savo atlyginimu, kurį gauna Europos parlamente. Ir šitiem tikslams, ir persekiojimams krikščionims paremti. Ir labai noriu, kad žmonės suvoktų ir tokius dalykus. Islamo fundamentalistai sukėlė pabėgėlių krizę. Prisimenate, tai prieš keletą metų tas eilė žmonių prie Europos Sąjungos sienų, plūstančius su ryšuliais, su nešuliais, senelius, vaikus, vyrus, moteris. Ir toji pabėgėlių krizė tapo labai rimtų iššūkių Europos valstybėms. Iš tikrųjų, mus iš dalies ir supykdė vienus su kitais. Mes iki šioliai negalime atrasti bendro vardiklio, kaip turėtumėm spręsti pabėgėlių krizę. Bet prie visos tos kritikos, kurią, pavyzdžiui, teko iškentėti, pakelti Angelai Merkel. Kaip tai, kurie atidarė Vokietijos valstybės vartus pabėgėliams, 1 milijonas imigrantų atsirado toje šalyje ir Angela Merkel sumokėjo savo reitingais. Jinai prarado daug balsų praėjusiais metais vykusiuose rinkimuose, bet aš manau, nesuklysiu pasakiusi, kad praeis kelios dešimtys metų. Ir tie dalykai pasimirš, bet Angela Merkel liks kaip simbolis, kaip ta galbūt ypatinga vadovė, ypatinga lyderė, kuri išgelbėjo kelių šimtų tūkstančių žmonių gyvybės.
Svarbus dalykas, tikrai svarbus procesai vyksta. Ir aš tęsdamas jūsų tokį globalų požiūrį į šituos procesus kreipiuosi į gerbiamą Mantą. Nežinau, ar sutiksite, bet regis vidurio rytai yra bene karščiausias taškas krikščionių persekiojimo prasme. Ir čia jau buvo paminėta, kad konferencijoje liudys tikintieji būtent iš šitų kraštų. Ir yra tokia teorija, kad beveik 20 šimtmečių gyvenantis ten krikščionis buvo tam tikras amortizatorius tarp sunitų ir šiitų, ir jeigu jų nebelieka, tada prasideda visa ta netvarka, visos tos bėdos, kurios jau dabar po truputėlį įsilingavo ir nežinia, kuo visa tai baigsis. Taip nutiko Irake, Sirijoje. Kaip jūs regite situaciją šiame regione ir ką galėtumėm mes net kalbant ir Lietuvos mastu padaryti?
Iš tiesų, reikia dar kartą akcentuoti tai, ką ir kolegė Laima minėjo, kad krikščionių bendruomenės ten gyveno nuo pat krikščionybės pradžios. Tai yra pirmosios bendruomenės, kurios įsikūrė apaštalų tiesiogiai įkurtos ir jų mokinių. Ir kitaip tariant, tai krikščionybė ten nėra koks vėlesnių laikų užnašas. Tai bendruomenės, kurios gyveno iki islamo atsiradimo iš tiesų. Ir dabar joms yra iškilęs pavojus. Krikščionys tose kraštuose dažnai gyvena labai neapgintose vietose, lygumose. Ninivės lyguma yra viena iš tų vietų, kur daugiausia Irake gyvendavo krikščionių bendruomenių. Tai yra vietos, kurios neturi tokių natūralių kažkokių įtvirtinimo ribų ir jų išlikimas yra visiškai gausesnių ir galingesnių musulmonų bendruomenių malonėje. Ir tradicinė tų visuomenių sankloda buvo tokia, kad su tam tikrais apribojimais teisių, bet krikščionys turėdavo teisę gyventi ir išpažinti savo tikėjimą, leisti vaikus į savo mokyklas ir vykdyti tam tikrą savivaldą. Dabar visa tai yra išnykę ir iš tikrųjų mes turime fazę, kur sugrįžti į tašką, kuris buvo prieš tai, neatrodo įmanoma, nes netgi tuose miestuose, kurie jau yra atimti iš islamo valstybės, iš islamo fundamentalistų pajėgų, mes matome, kad musulmonų bendruomenės yra radikalizuotos, jie yra užgrobę tų pačių krikščionių namus, nenori jų gražinti, sugrįžimas yra labai sudėtingas. Iš tiesų nėra tokio aiškaus recepto ir čia šioje vietoje kyla klausimas iš tiesų, ar įmanoma sugrįžti į ankstesnę būklę. Be abejo, to reikia siekti ir reikia sukurti krikščionims, artimų rytų krikščionims tėvynę, tai yra jų tėvynė, tai nėra kraštas, kurie galėtų lygiai sėkmingai tęsti savo gyvenimą ar kokioje Vokietijoje, ar Europos kraštuose, ir nors jie daugelis jų pabėgo būtent nuo labai žiaurių persekiojimų ir tiesiog nes grėsmės jų gyvybėms, bet man vėlgi tenka susidurti su artimųjų rytų krikščionėmis, tuomet, kai katalikai politikai susirenkame pas šventąjį tėvą, rugpjūčio pabaigoje paprastai ten dalyvauja ir mes labai kalbame su artimųjų rytų krikščionėmis, jų atstovais, ir jų noras yra sugrįžti į savo istorinę tėvynę ir ten tęsti gyvenimą. Dar kokie tie sprendimai yra įmanomi, iš tikrųjų, didžiosios pasaulio galybės svarsto įvairius scenarijus, kaip atkurti artimųjų rytų, tokių valstybių kaip Irakas pirmiausia, na, valstybinė ir geografinė sankloda taip, kad ten krikščionis galėtų turėti savo saugią nišą, tam tikrą savivaldą ir galimybę galų gale įsitvirtinti vėl. Bet aišku, kad savaime tie dalykai neįvyks, čia reikalinga politinė valia ir Lietuva kaip Europos Sąjungos narė, kaip aktyvi Europos Sąjungos narė, turėtų tai traukti į savo politinių tikslų ir priemonių repertuarą. Kitaip tariant, mes rūpinamės Ukrainą, taip ir turime ir toliau rūpintis, bet turėtume nemažiau rūpintis ir krikščionėmis artimuosiuose rytuose ir jų klausimą kelti visose tarptautiniuose formatuose, nuo Europos Sąjungos iki NATO, jungtinėse tautose. Tai neturi būti tema, kuri turi rūpėti tik kažkam kitiems didesniems, nes tai yra toli nuo Lietuvos ir mes nelabai žinom, kas ten vyksta. Mes žinom, kas ten vyksta, mes patys esame patyrę persekiojimus ir turime solidarizuoti su savo broliais taip pat ir šiuose politiniuose kontekstuose.
Pone Laima, jūs kreipiuosi. Mes ką tik tai kalbėjom apie artimuosius rytus, tačiau kiek stebiu jūsų veiklą Europos parlamente, jūs esat minėjusi ir tas postsovietinės valstybės, kurios yra ypatingai, vadinkim, kabutėse pasižymėjusios krikščionių persekiojimuose. Štai išrinkau truputį duomenų. 16 vieta Uzbekistanas, 19 Turkmenistanas, 35 Tadžikistanas, o 8 vieta Turkija. Tad, o iš tikrųjų į Turkiją nemažai lietuvių vyksta ir patostogauti, ir tarsi mes gyvenam tokiam uždaram dramblio kaulo bokšte. Kaip jį sugriauti, ponia Laima, tą dramblio kaulo bokštą?
Manau, kiekvienas savo, ten, kur mes dirbame ir turime daryti tam tikrus darbus, veiksmus, kad to dramblio kaulo bokšto, kaip jūs vadinate, nebeliktų. Man tenka nemažai dirbti su Vidurinė Azija. Taip nutiko, kad aš esu delegacijos, Europos parlamento delegacijos ryšiams su Vidurinės Azijos valstybėmis vicepirmininkė. Ir pirmas renginys, kuris įvyko mano iniciatyva, kai man tos pareigos atiteko, buvo kalba apie religijos ir tikėjimo laisvę. Ir reakcija ambasadorių Kazakstano, Kirgistano, Uzbekistano, Mongolijos, kuri beje irgi priklauso tam pačiam regionui ir kitų buvo, kodėl aš rengiu tokiu pavadinimu renginį, kad girdi pas juos niekas nepersekioja žmonių dėl religinių įsitikinimų. Ir man teko pasikviesti ekspertus, man teko pakviesti organizacijos atviros durys, Open Doors vadovus, su jų ataskaita, kuri akivaizdžiai rodo tai, ką jūs minėjote, kokia padėtis yra, kaip jaučiasi krikščionis Uzbekistane, tame pačiame Kazakstane arba Kirgizijoje ir kad labai žiauriai baudžiami yra tie, kurių namuose atsiranda Biblija, kurie nori pakeisti savo tikėjimą, kurie nori tapti krikščionimis ir jiems nebelieka, jie atleidžiami iš darbų, jų namai yra sekami, pas juos ateina į namus ir daro kratas, nakties metu išgąsdindami vaikus, išsineša kaip ir sovietiniais laikais Lietuvoje bet kokią spaudą, kuri jiems atrodo įtartina tiems valdžios žmonėms ir kadangi mes turime partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus, aš turiu galvoje Europos Sąjungą su tomis šalimis, ir kai kurie punktai tuose susitarimuose yra kaip tik tai apie žmogaus teises, apie įstatymo viršenybę ir apie demokratiją, mums tai atrodo nepriimtina. Ir aš manau, kad aš už tai ir sakau, kad kiekvienas, kur dirbame, turime išnaudoti tuos instrumentus, kuriuos turime, kad pasiektumėm norimo rezultato. Ir atrodo, tai yra maži dalykai. Aš kitą kartą galvoju, norisi padaryti daug daugiau, bet man duota šiandien tiek, kiek duota. Ir aš stengiuosi bent tenai, kur dirbu, padaryti viską, kas įmanoma. Ir kitą kartą daugiau, negu aš galėčiau pagal savo turimas mano darbo apibrėžimą, kiek aš galėčiau padaryti. Ir sakykime, labai džiaugiuosi ir dėl to, kad pirmadienį Lietuva bus pasaulio dėmesio centre. Todėl, kad čia atvažiuoja ir popiežiškojo fondo atstovai. Ir žinia jau paskleista pasauliui, kad kovo 26-ąją Lietuva solidarizuojasi su persekiojimais krikščionimis pasaulyje. Tai vat visi šitie dalykai, vienas prie kito, jie ir padaro galų galę rezultatą. Jis neteina taip greitai, kaip mes galbūt norėtume, bet vis tiek jisai bus.
Laikas nepaliaujamai teka ir aš kreipiuosi į gerbiamus pašnekovus abu. Jau buvo minėtas tas faktas, kad tuo metu, kada Lietuvoje įvairūs pastatai, šventovės, paminklai nušvis raudona šviesa, tuo pat metu ir Sirijoje, Homso mieste, dvi katedros, graikų Melchitų mergelės Marijos Taikos karalienės katedra ir Sirijos Stačiatikių mergelės Marijos juostos katedra taip pat bus nušviestos raudonos spalva. Tad mano klausimas toks asmeninis. Lendu jums į dūšę. Ką jums asmeniškai, kaip poniai Laimai ir gerbiamam Mantui, reiškia šitas faktas?
Na, aš dar pasakysiu tokį faktą, kad jeigu neklystu, Lietuva yra toje pačioje laiko juostoje, kaip ir tos šventovės Sirijoje. Ir mes turime gyventi tų krikščionių laiku. Ir kai susitinku su persekiojamos Sirijos Irako bažnyčios ar bažnyčių nariais, iš tikrųjų, aš suprantu, pasijuntu prie krikščionybės ištakų. Pasijuntu, kaip jautėsi pirmieji krikščionys, kai jie turėjo savo žinią apie viltį, apie prisikėlimą nešti į visuomenę, kuri buvo visiškai priešiška ir kuri buvo pasiruošusi juos sunaikinti. Ir tai man yra liūdimas apie krikščioniškos žinios gyvastingumą. Ir labai aiškiai matai, kad iš kankinių kraujo auga bažnyčia.
Negalėčiau pasakyti geriau, negu tik ką pasakė Mantas, ko gero jis pasakė, tai labai nuoširdžiai aš matau, kaip jis atrodo, sakydamas šituos žodžius. Bet Lietuva mūsų tėvynė ir kiekvienas darbas, kurį mes padarome dėl kitų, ir šiuo atveju dėl persekiojamų krikščionių Sirijoje, Irake, kitose to regiono valstybėse, bet kur pasaulyje, aš manau, kad mes tai darom ir dėl Lietuvos. Nebejotinai, todėl aš tik tai norėčiau pabaigoje padėkoti visiems, kurie prisidėjo, kad tokia konferencija Vilniuje vyktų. Aš dėkinga Mantui be galo, todėl kad jis moderuos dalį tos konferencijos, jis apibendrins ją. Pagaliau jisai buvo tas, kurio dėka Lietuvos Seimas, ankstesnės kadencijos Seimas, priėmė rezoliuciją dėl krikščionių genocido Sirijoje ir Irake. Ir dėkinga katalikų bažnyčiai Lietuvoje už tai, kad jie aktyviai dalyvauja. Ir aš žinau, kad tos bažnyčios Lietuvoje, kurios nebus apšviestos raudona kraujo spalva pirmadienio vakarą, vis tiek jose kitose bažnyčiose bus meldžiamasi, yra sukurta speciali malda tai progai. Taip kad tai bus ypatinga diena ir džiugiuosi, kad jie jau visai čia pat.
Kągi, o aš, mėlyjams Marijos radijo klausytojams, dar kartą noriu priminti, užakcentuoti, kad šventajam tėvui kviečiant solidarizuotis su persekiojamais krikščionimis Sirijoje, Irake ir visame pasaulyje, didįjį pirmadienį, kovo 26 dieną, 8 valandą vakare, Vilniaus arkikatedros varpinė, trijų grįžių paminklas ir Kauno Kristaus prisikelimo bažnyčia sužips kraujo spalva. Taip pat Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas 19 valandą šią intenciją aukos šventas mišes Vilniaus arkikatedroje ir tuo pat metu šventos mišios prasidės ir Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje. Tad tuos, kurie galite, gausiai dalyvaukime šiuose šventose mišiose arba junkimės į maldą už tuos mūsų brolius ir seseris, kurie 21-ame amžiuje savo kraujo kainą liudyja tikėjimą viešpačiu Jėzumi. Primenu gerbiamiems Marijos radijo klausytojams, kad šiandien viešėjo Europos parlamento narė dr. Laima Andrikienė ir Lietuvos Seimo narys dr. Mantas Adomėnas. Su Dievu!